В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Руководство «Артека» готово принять 3000 детей за смену в апреле. На пожаре в Крымском селе пострадал пенсионер. Евпатория выиграла у Таврии со счетом 4-1. Сейчас подробнее. Руководство крымского детского лагеря «Артек» заявило, что начиная с апреля этого года лагерь готов принять 3000 детей за смену. Ранее «Артек» мог принимать такое же количество детей только в летний период. В остальные месяцы их количество составляло 1500 человек, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации. Отмечается, что возможности лагеря по приему детей выросли в два раза. Накануне «Артек» подписал соглашение о тематическом партнерстве со Следственным комитетом соседней России. По договору в лагере в течение года будет реализовываться образовательная программа «Юный следователь». В Симферопольском районе аннексированного Крыма на пожаре в жилом доме спасли пожилого мужчину. Об этом сообщили в Крымском управлении МЧС. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме в селе Пионерском. Пожарные провели разведку помещения и выяснили, что в доме находится 65-летний пенсионер, говорится в сообщении спасателей. Пострадавшего с ожогами различной степени тяжести успешно эвакуировали из дома и передали медикам. Затем его доставили в Симферопольскую городскую больницу номер 6. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Эксперты выясняют его причины. В аннексированном Крыму за прошедшие сутки произошло 7 пожаров и 19 возгораний. Международная следственная группа и украинские правоохранительные органы пока не называют имен людей, причастных к атаке на малайзийский Боинг MH17 летом 2014 года. В то же время журналисты и международные исследовательские организации идентифицировали как минимум одного из фигурантов этого дела. Речь идет о российском военном Сергее Дубинском. До войны этот человек жил в одном из сел Донбасса, говорится в сюжете «Донбасс Реалии». И сейчас в Украине у него остались близкие родственники, в частности, брат Роман.
Он мне сам позвонил и сказал, что я сейчас вот в ДНР, вот такие вот, я здесь на месте. Я говорю, ну а зачем ты, что там делаешь? Смысл? Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция, она полностью проукраинская. Когда я узнал про вот этот самолет, я тоже ему позвонил. У меня был его телефон, потом я его просто вытер. Я ему позвонил, спросил, кто это сделал. Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот такой ответ. Я говорю, ну, как-то говорю, здесь и факты есть, и записи какие-то есть там.
Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда.
Подробнее об этой истории смотрите в сюжете «Донбасс Реалии». Футбольный клуб «Евпатория» выиграл у симферопольской ТСК «Таврии» со счетом 4-1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата полуострова по футболу. Об этом сообщает Крымский футбольный союз. Голы у гостей на счету у Дилявера Нуридинова, Николая Хомича, Вадима Автаева и Евгения Харченко. У хозяев мяч забил Гоги Шони. В остальных матчах тура Керченский «Океан» сыграл на своем поле в ничью 1-1 с Кафой из Феодосии. Кызылташ из Бахчисарая выиграл на выезде у Ялтинского «Рубина». Счет этих команд 2-0. Крым-Теплица из поселка Молодежная Симферопольского района сыграла в ничью с Севастополем. Их счет 1-1. А лидером футбольного первенства Крыма сейчас является Евпатория. В ее активе 48 очков. В Керчи с 10 по 11 апреля не будет воды, сообщает издание «Керчь-ФМ» со ссылкой на городской водоканал. Отключение водоснабжения с 6 до 15 часов будет связано с плановыми работами по переврезке вновь построенного водовода, сказано в сообщении. Также подконтрольная Кремлю администрация Керчи сообщала, город может остаться без воды и газа на период до 5 дней из-за строительства на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив. Людям советуют запастись водой на 2-5 суток. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 25 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалий».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, настроившихся на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Вы можете нас слушать 7 дней в неделю круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, каждый день у нас работают для вас телефоны прямоэфирной студии 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 29 05. Набирайте этот номер, если вы на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о вступительной кампании 2018, что нужно знать крымчанину о вступительной кампании вуза материковой Украины, какие документы нужны крымскому абитуриенту для поступления и можно ли поступить в украинский вуз на условиях анонимности. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам в нашем сюжете, с какими трудностями сталкиваются крымские абитуриенты.
Крым в центре внимания.
Крымские абитуриенты смогут поступить в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре. Теперь предоставлять сертификат о внешнем независимом оценивании, паспорт и аттестат не обязательно. Трудности с поступлением крымчан в вузы материковой Украины начались после аннексии полуострова. Школьные аттестаты, которые предоставляют выпускникам полуострова с 2014 года, считаются недействительными, поскольку на материковой Украине не признают документов российского образца. В 2016-м власти Киева уже пытались облегчить крымчанам процесс поступления в вузы. Тогда абитуриентам из Крыма предоставили возможность пройти дистанционное обучение в украинских школах, а затем подать документы на прохождение независимого тестирования по электронной почте. Кроме того, для абитуриентов из аннексированного полуострова предусмотрены квоты. В 2017-м крымчанам выделили 2600 бюджетных мест. В этом году ожидается примерно столько же. Однако, по мнению главы Центра гражданского просвещения Альменда Валентины Потаповой, финансовый вопрос все еще остается существенной проблемой на пути к получению образования на материковой Украине. В эфире радио «Крым Реалии» Потапова рассказала, крымчане имеют право на бесплатное общежитие. Однако эту льготу вузы предоставляют неохотно. Она добавила, студентам и без того нелегко научиться рассчитывать свои финансы.
Сложность в том, что дети, которые приезжают в Украину, им тяжело перемещаться вот этим маршрутным транспортом туда-обратно, и могут они поехать только на длинные каникулы. Просто к маме поехать за баночкой варенья на субботу в воскресенье не получается. Однако мы разговаривали с представителем Минжлиса о создании некого такого, знаете, фонда поддержки крымчан, вот именно поддержки студентов, когда вот студент неправильно рассчитал там, например, свой бюджет, ему просто не хватает на еду. И тогда вот в таком фонде он может там взять какой-то бесплатный кредит.
Также Потапова добавила, помимо материальной поддержки, крымчане нуждаются в моральной поддержке. Она рассказала, сейчас Центр гражданского просвещения Альменда ведет разговоры с волонтером и службами, которые могли бы в дальнейшем оказывать крымским студентам психологическую помощь.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим о вступительной кампании 2018. У нас в студии гостья Светлана Критович, начальник сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и наук Украины. Здравствуйте.
Доброго дня.
Поговорим и, возможно, развенчаем мифы сегодня, да, об образовании, о вступительной кампании и, собственно, поговорим об упрощенной и обычной процедуре поступления. Ну вот для начала давайте, наверное, расскажем о том, чем отличается вступительная кампания 2018 от прошлого года, какие, возможно, есть вот глобальные изменения.
В цьому році втретє буде запроваджений вступ кримчан через освітній центр «Крим-Україна». Ми розпочинали 3 роки тому, і аналогів такого вступу не було в світі. Про всяк випадок нам вони були невідомі. Ми це придумали, що називається, під саму вступну кампанію 2016 року.
Напомніть, вкратце, образовательні центри.
Освітні центри «Крим-Україна», вони тоді в 2016 році було створено їх на базі 12 вищих навчальних закладів в різних регіонах України. Львів, Київ, Херсон, Харків, Дніпро. Про Запоріжжя. І давалась можливість кримчанам, які отримали освіту, повну загальну середню освіту в Криму, вступати через освітні центри без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Бо головною проблемою було саме це – зареєструватись на ЗНО, пройти ЗНО, доїхати, по-перше, складати його. І щоб полегшити цю ситуацію, були створені ці освітні центри. В 17-му році ми удосконалили їх роботу, і, до речі, їх вже було 35, завдяки прийнятому закону, змін до закону про вищу освіту, там було запроваджено те, що в 4 областях – Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська – всі вищі беруть участь у роботі освітніх центрів, і це було ще плюс 1000 місць додаткових квоти. І тому у нас в 17-му році квота, на відміну від 16-го, в 16-му це було 1500 місць, в минулому це було 2600, як було зазначено в сюжеті. І головні зміни в цьому році стосуються лише строків вступної кампанії з-за того, що були зміни в умовах прийому. А ідея залишається сама така ж. Тобто, кримчани, по-перше, вони можуть вступати на загальних підставах. Тобто, зареєструватись на екстернатну форму навчання до школ, як правило, це в Херсонській області, здобути там повну загальну середню освіту, подати документи ЗНО, отримати атестат українського зразка і складати ЗНО і вступати в будь-який виш України. В цьому році вони мають передавати 9 заяв право до максимум за 4 спеціальностями. Тобто кількість вишів, хоч 9 вишів. На одну та ту саму спеціальність можуть подати всього 9. Заяв. А інша процедура, це, як ми її звикли називати, це спрощена процедура. Спрощена процедура, вона стосується, в першу чергу, тих дітей, які отримають освіту повну в цьому році. Але потрапляють під цю категорію ті, хто отримали після 2014 року, але не змогли виїхати з Криму. Вони таким чином звертаються до освітніх центрів. Я нагадаю, що їх в цьому році вже буде, знову ж таки, 35. Заповнюють так звану освітню декларацію, де переписують все те, що у них зазначалось в тому документі, який правильно зазначалось, що він не є дійсним, його не визнають, той атестат, який видають їм. Зазначають декларації перелік цих дисциплін, їх направляють до загальноосвітнього навчального закладу, тобто до школи, де вони складають 2 екзамени – українська мова і історія України. І повертаються у освітній центр, той виш, де вони подавали цю освітню декларацію, складають ще один екзамен, той, який є профільний за тією спеціальністю, яку вони обрали, і беруть участь у конкурсі на місця, які фінансуються за кошти державного бюджету, тобто оці квотні так звані місця.
Я хотіла б звернути... Одно уточнение. То есть, если у крымского абитуриента нет официального, да, украинского свидетельства об окончании школы, ни свидетельства за 9 класс, ни 11, это не есть проблема, поскольку Абсолютно. Можно обратиться в образовательный центр.
Вони приходять, заповнюють освітню декларацію, у них на руках може не бути українського паспорта, у них не може бути тільки свідоцтво про народження. На підставі цих документів вони подають оцю освітню декларацію і відповідно заяву на участь у конкурсі на квотні місця. Якщо вони, кримчани, переїхали, наприклад, ще до 1 січня в Україну, вони ще подають довідку, яка називається довідка переміщеної особи. Ну, тобто показують тим самим. Хочу зазначити те, що ми говорили, і тому що ми знаємо, що є якісь такі санкції там, для родин дітей, які вибрали навчатись в Україні. В минулому році вперше було запроваджено, в цьому році так само буде. Будуть прізвища абітурієнтів через освітні центри, які вступають, шифруватися. І в загальному доступі їх не буде. Це дуже важливий момент. Ми відгукнулись на запити громадських організацій, пересічних громадян і створили таку умову, яка, скажімо так, захищає абітурієнтів з Криму.
То есть не будет нигде этих фамилий, можно быть спокойным за то, Абсолютно что эта информация точно. Может быть распространена. Вы говорили о 2600, да, бюджетных мест в прошлом году. Сколько запланировано в этом?
Еще планування тільки розпочалось, тому що немає постанови про державне замовлення, таке інше. Ми обов'язково оприлюднимо в розрізі навчальних закладів, освітніх центрів цю інформацію. Ну, я впевнена, що не буде менше, ніж в минулому році. Одразу хочу звернути увагу. увагу на те, що інформацію про освітні центри, про ті спеціальності, за якими готують в цих навчальних закладах, контакти, загальноосвітні заклади, які приєднані, Skype, там все-все-вся інформація розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України і доступна освіта. Нам, до речі, дуже серйозно допомагає громадська організація фонд «Відкрита політика» і створюють, вони дуже велику таку роботу проводять, і наразі зараз я знаю, що і керівник цього фонду знаходились в відрядженнях, і перевіряла, і створювала умови. Саме інформаційну цю кампанію допомагає нам проводити. Бо в цьому сенсі Міністерство освіти обмежені має можливості. І ми закликаємо всіх нам сприяти в тому, щоб ми донесли цю інформацію, ті умови, які ми створюємо для кримчан, саме туди, де її мають почути.
А если говорить о сроках, да, нужно, наверное, сказать, когда будут образовательные центры, до которого периода работать, ну и сама вступительная кампания, как ограничена, чтобы крымские абитуриенты помнили, какой у них есть люфт, чтобы подать документы.
Это дуже серьезное питание, дякую вам за него, потому что мы маємо звернути увагу. Говоримо про те, що центри будуть працювати з 4 червня до кінця вересня, до 28 вересня. Але після дати, яку зараз я на яку зверну увагу, вони будуть приймати документи, зараховувати кримчан лише на контракт. А от для того, щоб вступити саме на ці квотні місця, кримчани мають подати, значить, якщо вони вступають на навчання за освітнім рівнем бакалавр на бюджетні місця, мають подати документи до 20 липня, і зарахування відбувається до 26-го. Чому? Тому що потім ці квотні місця, вони йдуть в загальний конкурс на всю Україну і розкидаються. І, тому що ви, мабуть, чули про те, що у нас існує широкий конкурс зарахування на місця державного замовлення. Гроші ходять за студентами, за найкращими студентами. І таким чином ми можемо просто вже не побачити цих бюджетних місць, вони просто їх отримують діти, які вступають з високими балами. Тому оцей дедлайн для бакалаврів, 20 липня на бюджет. Це треба пам'ятати і на це треба звертати увагу. Є окремий момент щодо вступу на навчання до коледжів, на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Там терміни в цьому році трошки змінено, на відміну від бакалаврів. І тут також я звертаю увагу, у коледжі, тобто на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, на базі 9 класів, якщо дитина вступає, останній термін прийому документів за державним замовленням – це 14 липня. Зарахування, відповідно, відбувається 30 липня. Якщо дитина вступає на основі 11 класів, тобто з атестатом, це, до речі, є такий момент підстраховочний, якщо вони не встигли до університету подати, то у коледжі 1 серпня останній день подачі документів на бюджет, ну і зарахування там 8.
Напомню, что в студии радио «Крым Реалии» говорим со Светланой Критович, начальником сектора перемещенных вузов Департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины. Хотела у вас уточнить один момент. Вот 2600 бюджетных мест в прошлом году было выделено. Все ли они были крымчанами заполнены?
Ні, на жаль, ні, тому що, значить, через освітні центри, я звертаю на це увагу, це не всього вступило кримчан, а саме тільки за спрощеною процедурою. Вступило 206 осіб. На відміну від позаминулого року, це більше трошки, але все одно ми хочемо провести таку роботу. Ми проводили спільне засідання на Херсонщині з представником президента Автономної Республіки Крим. Ми залучаємо всі можливі і неможливі, тому що кримчани просто не знають про таку можливість. І ми звертаємо увагу на те, що, в принципі, вступати до цих вишів, це, по-перше, виші непогані. Це не те, що там щось там таке. Це національні університети, різного спрямування. Ми намагалися охопити абсолютно всі спеціальності, які потрібні, які є на ринку освітніх послуг. І вищі навчальні заклади, вони також розміщують свою інформацію. Просто абітурієнти з Криму мають також провести якусь свою роботу, якийсь такий моніторинг. Ми знаємо, наприклад, що сайт міністерства під час вступної кампанії блокується. Але сайти є в навчальних закладів. І, можливо, ще раз починати треба не в червні моніторинг, куди можна.
Немножко раніше, використовую анонімайзери, в тому числі, для того, щоб...
Точно. Да. Підготовлені постери. Роздаються, зараз я знаю, що розміщуються ці постери на Чингарі, тобто на КПВВ.
Іменно от Мінобразування.
З залученням нас, ми спільно. Але головне, тут фонд «Відкрита політика», вони провели певну роботу, але ми цю інформацію надавали їм. У них залучали відповідні кошти. За що ще раз подякую.
А от скільки на, не знаю, возможно, ви вважаєте, на комерцію поступило студентів?
Ви знаєте, тут є момент такий. Ми говорили про шифрування. І ми говорили про те, що кримчани, які навіть вступають оці через екстернатну форму ЗНО, вони показують вже прописку тут тимчасово. Чи на Херсонщині, чи де вони. І ми не ставимо з мету. Розумієте, коли ставити на важелі необхідну нам статистику або безпеку цих дітей, то, мабуть, безпека все одно перевагає. І нам, ми єдине, що можемо говорити там, про кількість переміщених осіб, завдяки там такі питання задавати. Бо є, все ж таки, йде війна, і, можливо, через деякий час, коли все закінчиться, ми тоді 100% з вами дамо відповідь на всі ці питання. Наразі зараз ми чітко в цифрах не можемо говорити. Ми створюємо мову. Єдине, що хочу зазначити, от що точно від 100%. В середньому на кожен освітній центр приймав, ну, скажімо так, десь біля 1000 дзвінків. Освітній центр. Тобто відбувалися якісь консультації, розказувалось так, як ми з вами обговорюємо. Ну, приходили вступати за спрощеною процедурою так, а на загальних підставах вони їхали в різні регіони України. А оці цифри щодо звернення в освітні центри, вони багато про що говорять.
В ефірі радіо «Крим Реалі» говоримо зі Світланою Крітович, начальником сектора переміщених вузів Департаменту вищого образування Міністерства образування і науки України. У мікрофона Тетяна Курманова.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалі».
Итак, у крымских абитуриентов есть три пути поступления в украинские вузы. Три или два все-таки. Упрощенная система, обычная система. То есть три вступительные экзамена и результаты внешнего независимого оценки.
Ну, я бы сказала, все ж таки два шляхи.
Два.
Це загальний шлях, який може... І шлях через освітній центр. Вот ось в освітніх центрах, на оці квотні місця, там вони можуть брати участь у вступі на ці квотні місця і ті, що складали... зовнішнє незалежне оцінювання. Але, наприклад, вони отримали результати, які бачать, що вони не конкурентно здатні. Вони приходять до цього освітнього центру і беруть участь у загальних, і майже 100% є гарантія, що вони прийдуть на навчання до цього навчального закладу. Хочу зауважити ще один момент щодо того, яка програма української мови і так далі. Зазначають в загальноосвітніх навчальних закладах, що там і є спрощена програма з українською мовою. Тобто максимальне сприяння їх вступу. Є питання, і саме кримські студенти бояться того, що є українська мова історії України. І тут я хотіла б заголосити на чому, що є онлайн-курси. І на сайті МОН, я знаю, на сайті навчальних закладів розміщується посилання, знову ж таки, фонд «Відкрита політика» на своєму «Доступна освіта», розміщені онлайн-курси, і зазначаємо, без реєстрації з української мови історії України. Тобто для того, щоб стати студентом, все ж таки треба зробити якісь зусилля. І в цьому сенсі, враховуючи те, що навчання в наших вишах відбувається українською мовою, українську мову треба скласти на вході. Так само, якщо б вступали вони до інших регіонів, наприклад, в інших країнах, вони складали мову державно обов'язково, вони її мали б знати.
Ну и язык ведения, собственно говоря, образования. Mm-hmm. Да? И мы в нашем сюжете упоминали об обеспечении, да, жильем, общежитиями. Mm-hmm. Есть ли тут преференции для крымчан?
Ви знаєте, ну у нас тому в цьому сенсі вищі автономні, і плату за навчання встановлюють вони самі. І дійсно, відповідно до постанови, яка говорить про державну цільову підтримку, в тому числі переміщеним особам, там надається. Там говориться про те, що в закладах професійної технічної освіти абсолютно безкоштовне проживання в гуртожитку, а вищих навчальних закладів часткова плата за гуртожиток. Як правило, їм знімають десь відсотків 50. Повністю забезпечити 100% оплату можуть дозволити собі тільки такі національні виші. Деякі дійсно приймають кримчан безкоштовно. Але проблема певного сенсу є, і як зазначила представниця Альменди, в тому сенсі, що, можливо, треба звертатись до громадських якихось організацій, шукати інші джерела фінансування проживання, в тому числі у гуртожитку, можливо, ну і допомоги матеріальної кримчанам.
І ще уточнення, остається у нас кілька минут. В кримських СМІ, да, в багатьох російських СМІ говорять о том, що Міністерство образування України не особо способствує тому, щоб кримчани поступали в вузи, і що, ну, мусирується активно міф о том, що не очень хорошого качества ці університети, які вот перечень яких є, да, существує для поступлення по этой схемі вами описаній. Які іменно ці вузи, да, який у них уровень аккредитации, возможно, да, и вот перемещенный там Крымский один, да, это вот ТНУ, наверное.
Да, Таврийский национальный университет, який зараз розміщений в місті Києві, фактично він другий рік поспіль здійснює свою роботу в Києві, об'єднаний він з Академією муніципального управління, тим самим і гуртожиток має, і додаткові навчальні корпуси. Наряду з цим університетом я хочу зазначити, давайте я просто їх назву, і ви самі зрозумієте, наскільки безпідставні такі закиди. Львівська політехніка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний університет, Запорізький національний університет, Запорізький національно-технічний університет. І список можна продовжувати, там, як сказала, їх 35. Але все це навчальні заклади з такою неслабою історією існування, з традиціями. І навчальні заклади визнані в світі взагалі. Тому такі заклади, ну це абсолютно абсурд. І ми говорили з вами перед початком передачі, що є таке поняття, як російська пропаганда. І дуже важко дійсно отак в рамках правових з нею якось її пересилити, але я думаю, що разом з вами, разом з громадськими організаціями ми маємо достукатись до кримчан.
Кстати, пропаганду моніторите. Вот раньше росіяни активно говорили, що вот преференції для кримських абітурієнтів є, предоставляли вузи сразу після анексії списа, які безплатно приймали. Сейчас як діло обстоїть?
Ми моніторимо цю інформацію. І якщо в 16-му році щось там якісь в квоти вони надавали, в 17-му нічого такого вже не було. Вступати можна було до російських вишів лише за результатами ЕГЕ і вступними випробуваннями. Жодних преференцій вони не мали.
Ні. В українські вузи вони можуть поступити.
Абсолютно точно.
З легкістю. Благодарю вас большое. Світлана Критович, начальник сектора переміщених вузів Департаменту вищого образування Міністерства образування і науки України, говорили об особливостях вступительної кампанії 2018. Це радіо «Крим Реалії».
Як обійти блокировку «Крим Реалії»? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крым приедет премьер-министр Сирии, заявил Аксенов. Российские олигархи потеряли за день почти 12 миллиардов, сообщает Forbes. И общественные места Севастополя проверяют на пожарную безопасность. Сейчас подробнее. Глава правительства Сирии Имад Хамис возглавит делегацию Сирийской Арабской Республики на предстоящем Ялтинском экономическом форуме. Об этом сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на подконтрольного Кремлю главу Крыма Сергея Аксенова. В Ливадийском дворце будут обсуждать восстановление Сирии и развитие двусторонних отношений с Крымом. Приглашая иностранных граждан на территорию полуострова, российские власти пытаются легализовать его аннексию. В МИД Украины заявляют, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Состояние 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал Forbes. Состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Под ограничение попали его холдинг N+, US Russell и еще 6 связанных с ним компаний. Почти столько же денег потерял его партнер по Норильскому никелю Владимир Потанин, несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Также почти на 1 миллиард долларов уменьшилось состояние еще одного участника санкционного списка Виктора Виксельберга. Из городского бюджета, аннексированного Симферополя, на разработку проекта 5 модульных детсадов к концу этого года выделено 10 миллионов рублей. По тендерной документации сады рассчитаны на 5 групп, и каждая из них будет со своей спальней, игровой, буфетом и раздевалкой. Дошкольное учреждение построят на улицах Жукова, Тарабукина, Ростовской, на проспекте Победы и в переулке Гавана. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля. В прошлом году около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детсады. Сотрудники подконтрольного Кремлю правительства Севастополя проверили пожарную безопасность в местах массового пребывания людей, сообщает пресс-служба российского правительства города. Проверено 78 детсадов, 65 школ, 8 спортивных школ, 8 техникумов, 19 больниц и поликлиник. Сегодня днем в Крыму по прогнозам плюс 25, ясно и солнечно. В районе Чангары и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, вы можете звонить в нашу студию. Мы всегда открыты для ваших вопросов и для того, чтобы вы оставляли свои комментарии. 8 800 10 06 926 – это номер для жителей полуострова. 044 490 29 05 – для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, как Украина готовится к международным судам над Россией, как украинские власти смогли установить личности 1500 российских военных, причастных к аннексии Крыма, можно ли использовать эти данные в международных инстанциях, какие шансы Украины в международных судах и возможно ли получение репараций за ущерб, которые были нанесены аннексии. Все эти вопросы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как напомним вам, как украинские военные, как активисты идентифицировали военных, участвовавших в аннексии.
Крым в центре внимания.
Они там есть. Украинские активисты идентифицировали уже несколько тысяч российских военнослужащих, которые незаконно действовали на территории Украины за последние 4 года. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Лишь только по Крыму идентифицированы с установочными данными мест проживания, гражданства, всех географических данных более 1500 кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе, установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины.
Тука добавил, информация, подтверждающая факт присутствия российских военнослужащих, основана на материалах, большую часть из которых собрали неправительственные организации. По словам Туки, речь идет в том числе о проектах «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». На сайте последнего публикуется информация о людях, которые, по мнению модераторов «Миротворца», представляют угрозу украинскому государству и обществу. Их обвиняют в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Крым в центре внимания.
Продолжается эфир радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня говорим об участии российских военных в аннексии Крыма, об их идентификации и использовании этих данных в международных делах. У нас в гостях Семен Кабакаев, координатор украинского проекта «Стоп террор». Здравствуйте. И как в нашем сюжете уже Георгий Тука рассказал, да, по его словам, три проекта принимали активное участие в сборе доказательств: «Стоп террор», «Информ Напалм» и «Миротворец». Да, и вот каким образом, нам интересно, собиралась эта информация. Вот как, на ваш взгляд, получилось идентифицировать этих военных, принимавших участие в аннексии?
Так, добрий день. Мабуть, треба почати з того, що взагалі, якщо брати російську агресію на території України і в Криму, і на Донбасі, то докази для міжнародних судів, для там єдиної консолідованої претензії від України до Росії будуть і збираються в трьох напрямках. Тобто це свідки, тобто це живі люди, які були або приймали участь в тих чи інших подіях. Це дані з відкритих джерел, які ми можемо знайти, це інтернет, і тут враховується все. І ролики якісь хтось викладав, і соціальні мережі, і заяви, і якісь мітинги. Тобто весь спектр, от який ми можемо знайти в відкритих джерелах, які відбувались на мітингах. Тобто все-все-все, всі події аналізуються і збираються до однієї бази даних. І останнє, наприклад, якщо ми беремо в рахунок Донбас, тобто в Криму у нас такого нема, а якщо по Донбасу, то це якийсь автомат, танки підбиті, БТРи і так далі. А по Криму одним з головних доказів це те, що Путін сам признав, що трапилась анексія, тобто це фільм, який вийшов «Крим, путь домой», так, якщо я не помиляюсь. І саме цей фільм є доказом того, що вони приймали участь, і кадрові, і військові, і так далі. Але якщо брати на загал по Криму, то ми знаємо, що коли захоплення проходили Верховного Совєта, і коли були спроби захопити частини, ми це всі бачили, там приймали участь не тільки кадрові військові, там були казаки, там були так звані, і зараз їх на Донбасі називають інструктори-консультанти, так? А там це були люди з ФСБ, з ГРУ, які контролювали ці процеси і намагались наших солдат перевести на свій бік. Ну і частково це вдалося, ну, ми це теж повинні визнавати. От. І це теж будуть докази, але по Криму це набагато легше це все збирати,
тому
так набагато. І там не так воно, як на Донбасі, важко, тому що Крим Путін офіційно признав, що він, що воно це анексована територія, що вони за них відповідальні. Ну, тобто так можна сказати, що папа взяв під свій контроль. А по Донбасу набагато складніше, тому що вони й досі кажуть, що нас там нет. Кадрових нема, когось нема, тільки в тому році він зробив заяву, що в нас там є консультанти. Ну, цей абсурд вже нікуди не лізе, тобто ми до цього звикли, але саме для міжнародних судів події на Донбасі буде набагато складніше ідентифікувати ці злочини і доказати ці злочини. Тому що агресію Росії можна розділити на два етапи згідно міжнародного гуманітарного права. Наприклад, якщо ми відкриємо там статті ООН, там, де є визначення війни, агресії, злочинів проти людяності, військових злочинів, то таке поняття, як агресія, вона є тільки військова. А ми наразі живемо в 21 столітті, де військова агресія йде
в составі
після
гібридних тактик.
Ну, це ми так з 2014 року називаємо, а по факту це вже другий етап після гуманітарної агресії. Що ми вкладаємо під висловом гуманітарна агресія? Це, ну, принаймні, от ті юристи, з ким я спілкуюся, всі приходять до тієї самої думки, що це три основних аспекти. Це штучне викривлення історії, те, що було на всій території України і в Криму так само, те, що ми побачили. Це знищення мови. І це розпочаток інформаційної війни з елементами, наприклад, тема, яку ми дуже вивчаємо, проведення інформаційно-психологічних операцій на ту чи інші, ну, на ті чи інші версти населення. Це так само було, як на Донбасі, так і в Криму. Тобто ми всі пам'ятаємо, як казали, що Крим там це російський, що це города Севастополь, Сімферополь – це тільки російські, що там проживає тільки російськомовне населення, що тут України ніколи не було. І це все починало розпосюджуватися через пабліки, через
YouTube. І активізація іменно на 14-й год прийшлась, на события на Майдані, активізація цих проросійських.
Я не думаю, що це так було. Я думаю, це була просто більш активна фаза, вона розпочалась, а підготовка почалась. Згадайте, коли це було, мабуть, до 14-го року, там, якщо відмотати 7-8 років назад, пам'ятаєте, перша вводилась Георгіївська стрічка.
Інформаційна кампанія, яка іскусно була введена.
Так, це були перші кроки для того, щоб починати людей об'єднувати і щоб вони були дотичні до чогось. Наприклад, потрібно ж розуміти, що там був Радянський Союз, так? От треба дотичне бути до Радянського Союзу, тому що ковбаса була по 2 копійки там, да? Або як деякі божевільні, як кримський цей прокурор, кажуть, що цар велік, так? Тобто треба створити декілька напрямків і людей дотувати до цього і підводити. Тобто, і це за рахунок і цих георгіївських стрічок, і 9 травня, і так далі. Тобто, оця гуманітарна агресія, вона починається з таких, ну, я не знаю, кроків, якщо так можна сказати. Людей підготовлюють і починають потрохи інформаційно накручувати через телебачення, радіо, соцмережі і так далі. Тобто, коли людина там за 5-7-10 років вже готова до якихось активних кроків, наприклад, вони починають вже більш активну фазу, от як ми побачили після Майдану, от вже початок 14-го року, вже активну фазу саме по Україні, по всій території. Просто так вийшло, що Крим вони першим, у них можливість
була. На ваш взгляд, коли іменно була вже был четкий план по аннексии Крыма. Вот, например, да, министр юстиции Павел Петренко говорил, что у Украины уже много доказательств того, что заранее все это готовилось, когда-то назывались и 7-й год. Но Петренко вот говорил о 13-м, да, году, вот по вашим,
ну,
да.
Давайте почнем с того, что Министерство юстиции, ну, на мою особистую думку, є зараз найефективнішим органом по збору доказів. Але питання не в цьому. Питання в тому, що, як би мені не подобалось, як працює Мін'юст, але в них є своя компетенція, вони подають позов в Міжнародний суд з питань прав людей. І це не визначає комплекс агресії Росії. Тобто це захист прав людей, якісь маркери на штат ефективного контролю, наприклад, які Росія може здійснювати на окупованих територіях Донецької і Луганської області, або анексія Криму як така. Це, наприклад, тортури. Тобто це дуже прямий напрямок, в якому не можна відходити і казати, це комплексна агресія. Так само ми повинні розуміти, що другий суд, в який подає Україна частково, але він ще не визначив, чи буде він розглядати справи України, але матеріал збирається, Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі. Тобто туди матеріали передають військова прокуратура, у них є підрозділ, яким цим займається, підрозділ війни. І так само. Але вони так само по цьому напрямку йдуть, і в них є тільки злочини, які враховані в Римському статуті. І третій суд...
Росія римський, да, статут та, не, вона не ратифікувала,
і, вона, і треба знати, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд як таку інстанцію взагалі. І третій суд, який подає Україна, це для наших слухачів, от, я думаю, просто загальна картина така, це суд ООН справедливості, в який подає МЗС. Але МЗС вже подає по терактам і частково по Криму, там маленькі справи є, вони будуть доказувати, що Росія є спонсором тероризму. Наприклад, ну, моя думка з приводу цього, що Росія не є терористом, Росія є військовим, агресором. Тобто воєнним злочинцем. Тобто воєнним злочинцем і агресором. Тобто за рахунок їх дій в тій чи іншій сфері, наприклад, збиття Боїнгу MH17, це не акт терору, це воєнний злочин, злочин проти людяності, які через своїх маріонеток, тобто ці військові підрозділи, які підпорядковуються Генеральному штабу Російської Федерації, вони створили цей прецедент. І якщо навіть в тому підрозділі, тобто виконанні якого, там не всі були там кадрові військові, а частково були якісь люди, які там колеса їм підкручували, так, з так званих ополченців, це нічого не відміняє, тому що ніхто з тих людей, хто брав в руки зброю, вони ж не, ну, БУК – це високотехнологічна установка, і, вибачте, ніякий там шахтар чи ще хтось не зможе нічого зробити. Тому Росія повністю є відповідальним за це. І це не є акт терору, це є воєнний злочин.
Координатор українського проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв. Підключимо к нашому розговору Станіслава Батріна, українського юриста, руководителя общественной організації «Открытый суд». У нього узнаємо, скільки вот ісків, якщо є такі дані, зараз міжнародної станції, є ли перспективи України. Здравствуйте, Станіслав.
Доброго дня.
Да, известно ли вам, вот сколько всего исков сейчас от, от Украины находится в международных судах? Вот мы только что перечисляли три суда основных, да?
Ні, ми знаємо про ці позови, ми знаємо також, що щонайменше 5 надійшло скарг до Європейського суду з прав людини у по межах спеціальної статті щодо спору держава проти держави. Але разом з тим я б хотів акцентувати увагу, що мова зараз не про кількість. Ми також знаємо про сотні скарг, які надходили від окремих громадян. Ми знаємо ще з території Криму, коли починалася війна. Проблема, що в іншому залишається. Проблема із 2014 року, з 20 лютого, в тому, що жодна чиновник в державі, жодна політична особа, а я би хотів в першу чергу сказати, що це є президент, відповідно до Конституції, в нас не сформована єдина політика, політика державна, щодо відсічі збройної агресії на юридичному рівні. Можна це сказати, юридичний фронт. Саме за наслідком того, на протязі багатьох років, і люди, і підприємства, які зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії, вони вимушені були шукати свої шляхи вирішення, так сказала держава, своїх проблем. А коли мова йде зараз про державний рівень, що більш важливо, то хочу підтримати попереднього експерта, який мені вдалося, коли я був в очікуванні, він висловився, я вважаю, правильно, і ця наша позиція теж висловлювалася неодноразово, що Україна в справі на у справах щодо захисту прав і інтересів держави на міжнародному рівні перебуває дуже на такій, знаєте, волосині юридичній, на межі захисту, тому що з одного боку вони, Україна, ми юридично, ми посилаємось на те, що Росія підтримує тероризм на сході України. Це велика біда для нас всіх. Тому що Україна з першого дня, з 20 лютого, мала заявляти на весь світ і так юридичну роботу проводити, що це Росія є агресор. Надалі на території Східної України Росія є агресор. Там нема терористів. Але я хочу ще раз підтвердити, що Україна зареєструвала відповідні кримінальні провадження, що у нас є ДНР і ЛНР. Це Україна, не потрібно дивитися тут на сусідню державу або на західних партнерів. Не знайшлося в нас в Україні людини на політичному рівні, яка би взяла відповідальність, консолідувала, створила єдину політику. Але сьогодні можна сказати і гарну новину, все ж таки, у 2018 році. За ініціативою професора Володимира Василенка, надзвичайно повноважного посла, були розроблені нормативно-правові акти, і Верховна Рада прийняла закон, який нарешті визначає, що в Україні має бути створений єдиний орган, щодо який буде координувати всі дії юридичні щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації. Буде наділений повноваженнями отримати інформацію зведення від Генеральної прокуратури, СБУ, від інших органів. І матиме можливість сформувати єдину консолідовану претензію від України до Росії. Біда в тому, що це мало бути зроблено ще в 2014 році. Але вже виходимо з того, що є, що юридична робота, вона має консолідуватися навколо єдиної концепції. Не може бути сотні позовів з різними правовими позиціями.
Есть ли у России возможность уклониться от исполнения решений международных судов, на ваш взгляд?
Дивіться, звичайно, тут не потрібно бути, знаєте, фантастом. Ми юристи, і ми маємо говорити перш за все, що маємо використати всі можливі ресурси. Тобто звернення України до всіх можливих інстанцій – це правильно, це потрібно робити. Разом з тим маємо розуміти про те, що це тільки плацдарм. Ми маємо створити ці всі рішення. Ми маємо, нехай Росія і не визнає, скажімо, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але давайте будемо дивитися на Росію і на Путіна тоді, коли, до прикладу, будуть встановлені факти певних військових злочинів, хай би так було. І тоді ми будемо говорити, що так, ухилятися може. Так, Конституційний суд Російської Федерації може завтра прийняти будь-яке рішення. Ми розуміємо, як там приймаються закони, яке там верховенство права. Але давайте ізолювати Росію від всього цивілізованого світу. Давайте протипоставляти Путіна всьому світу. Це наша єдина можливість виграти. Я хочу просто зорієнтувати, що це йде мова про цивілізаційну війну. Адже не випадково це сталося 20 лютого 2014 року. Це ж мета, яка циркуляри про знищення мови, постійне загарблення території. Мета взагалі така, що Росія не бачить Україну суверенною країною. От це потрібно зрозуміти і президенту, і всьому населенню. Ми не просто граємося в юридичні війни. Нам не просто потрібний папір, на якому буде вказано, що Росія винна, відшкодуйте умовно 200 мільярдів доларів. Не в цьому. Ми боремося за життя наших дітей, внуків на цій землі. Це має так виступати президент з трибуни кожного дня. На жаль, зводиться все до формалізму. Кожен орган, чи це СБУ, чи прокуратура, наче виконує формально якісь свої поточні функції. Але я ще раз повторюся, ми сьогодні потребуємо лідера і єдиної політики щодо відсічі збройної агресії.
Спасибо большое. Український юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» Станислав Батрин был на телефонной связи со студией «Радио Крым Реалия». В студии говорим с Семеном Кабакаевым, координатор украинского проекта «Стоп террор». Хотела уточнить у вас еще такой момент. Собирались ли данные по поводу участия Украинской православной церкви Московского патриархата и, например, участие Гиркина тогда? Если помните, в 2014 году СБУ сообщала, что Гиркин был в Крыму в составе неоднократно, да, организации именно православных Московского патриархата, приезжал вместе с дарами волхвов, это вот святыня такая, его привозили, и он еще там с января находился уже вместе со своим отрядом, собственно, имея возможность подготовить захват. Но это были такие данные. Есть ли у вас информация о деятельности УПЦМП?
Ну, давайте, от колега тільки що висказався, я доповню його, да, щоб да. У слухачів була картинка загальна. Він дуже все правильно сказав, і ще, мабуть, він забув додати, я вже додам за нього, з його ласки. Ця єдина консолідована претензія, яка рекомендувала Верховна Рада і прийняла президенту зараз для створення цієї комісії, так вона повинна була з 2014 року була вже бути створена. Але ще є великий плюс в тому, що в новому законі по Донбасі ця комісія прописана як невідкладна, як повинна збирати ці всі докази. І ще додам, що ця комісія не просто збирає всі докази там воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а ця комісія буде збирати докази агресії як такої. І ми повинні розуміти, що, наприклад, суда міжнародного, всі повинні це розуміти, що зараз нема, який би визнавав агресію.
Розсматриваємо все в цілому, агресію визнавав. Да,
так,
да.
І так його нема. Признавав, просто да. Є окремі статті, є СПЛ, Міжнародний кримінальний суд, і суд ООН, який розбирає по окремим статтям. А не можна вже, як з Гітлером, зробити. Це повинен бути окремий трибунал. І тому це дуже важливо, що якщо ми будемо створювати цей трибунал або ініціювати його, то в нас повинна вже бути напрацьована база. І тут вже от я як людина, як керівник громадської організації, яка цим займається, можу сказати, що, наприклад, для загального процесу проти Росії, тобто не точково, як зараз по міжнародним судам, а загально, доказів вже багато. Але питання в тому, що, наприклад, створення цієї комісії повинно також залучати всіх до цього процесу, і всі повинні напрацьовувати ці позиції.
Ну, ці доказательства зараз розсередоточені.
Так, то воно питання в тому, що по правоохоронним органам, спецслужбам воно все роззагальне, тобто воно разом нічого нема, і це все потрібно збирати докупи, створювати цю комісію, і ця комісія так само повинна була пораховувати репарації, тобто скільки нам нанесено шкоди Російською Федерацією, і вже до Росії робити цю претензію, якщо буде трибунал, так само. А тепер, повертаючись до Криму, от як, наприклад, ми збирали, оці всі Гіркіни, Шміркіни і так далі, вони були публічними, я зазначаю, публічними ключовими особами, але не публічними були зовсім інші люди. І всі, хто приходили, там, наприклад, приймала бригада російська, миротворча, участь в анексії Криму. Майже всі люди зафіксовані. Питання в тому, що це ж все потрібно тепер, ну, наприклад, якщо б я на місці був там от в цій комісії, так? Що потрібно зробити? Потрібно зібрати всіх активістів, посадити за круглий стіл правозахисників, там от таких людей, як ми, там Інформ Напалм, миротворець, всіх зібрати, створити робочу групу, і щоб всі ці матеріали, а це тисячі людей, це тисячі, це просто десятки тисяч за ці 4 роки, Крим, Донбас, це десятки тисяч профайлів на людей, які приймали участь в анексії Криму і в війні на Донбасі. Це все потрібно сісти, зібрати з активістів, потім так само сісти з МВС, з СБУ, з прикордонниками, зібрати це все, потім зі свідками так само, і потім вже з тими от якимись там автоматами, БТРами, танками і так далі. Це все потрібно зібрати воєдино, сконструювати позицію і потім напрацювати юридичну атаку на Росію, тобто і претензію.
У общественности есть возможность узнать, или будет ли когда-то эта возможность узнать, кто именно из этих серых кардиналов, принимающих участие, вот, например, в аннексии? Их имена, да, и вот кто это был, потому что все знают.
Ну, так, а все знают, тут я вам скажу зараз, це Сурков, ну, це всі знають, але просто по великому рахунку, єдина проблема України зараз, я не хочу там голослівно
що
заявляти, да, доказів у зачекайте, доказів у відкритому доступі наразі ми не маємо. Але це не означає, що ми їх не отримуємо або не захочемо опублікувати. Як громадські організації, так і Служба безпеки України. І це всі повинні розуміти. Якщо Росія думає, що у них не буде свого Нюрнбергу, то вони глибоко помиляються.
Про московський патріархат таки скажете пару слов? Участвовали, не участвовали? Є дані?
Ви розумієте, от, наприклад, коли ми починали з 2014 року, Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя, Крим, не для кого не було таємницею, що у церквах московського патріархату завозили і зберігали зброю, вибухівку, гранати,
патрони. Ну, колективний разом не прийшеш к ділу-то, а от факти є? Ну, якщо вам
звісно. Давайте так, я вам кажу, є. Але я не опубліковувати зараз їх не буду, тому що є кримінальне провадження і в Службі безпеки України, і в інших правоохоронних органах, де ці всі кримінальні справи йдуть, і є свідки, і є докази. Тому всьому свій час.
Очень коротко скажите, вот вы говорили в последнем интервью своем, что предполагаете, что Донбасс вернется в состав Украины, есть, да, на, собственно, официально, да, есть тому подтверждение. А вот с Крымом какие у вас, какое у вас мнение на этот счет?
Ви знаєте, так, по Донбасу дійсно, а по Криму я думаю, що коли зміниться влада в Росії, питання Криму після Донбасу буде другим. І ми не повинні ці два питання окремо розглядати. Це і Донбас, і Крим – це наша територія, одна анексована, інша окупована, і на ній ведуться бойові дії. Але питання Криму буде другим. Це буде другий крок після Донбасу. І ми повинні до цього готуватись і робити якомога більше.
Семен Кабакаєв, координатор українського проєкту «Стоп терор» в ефірі радіо «Крим Реалі».
Новості в ефірі радіо «Крим Реалі».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Российские эксперты заявили, следов химического оружия в Сирии нет. Американский прокурор заинтересовался пожертвованием Пинчука в фонд Трампа. В Симферополе будут поливать деревья по графику. Сейчас подробнее. Российские специалисты не нашли следов применения химического оружия в сирийском городе Дума, заявил начальник Центра по примирению сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, российские военные врачи не обнаружили у пациентов признаков химического отравления. Представители белых касок оппозиционным властям Сирии, а также активисты других групп заявили, что на сирийский город Дума поздно вечером 7 апреля с вертолета сбросили бомбы с токсичным газом. Люди от него начали задыхаться. Позже сообщалось о десятках погибших и сотне пострадавших. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование о вмешательстве России в президентские выборы, интересовался пожертвованием украинского бизнесмена Виктора Пинчука. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». 150 тысяч долларов от украинского миллиардера были перечислены в сентябре 2015 на адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутное появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце. Речь идет о конференции «Ялтинская европейская стратегия». Тогда Трамп во время прямого включения раскритиковал политику Барака Обамы. Глава администрации аннексированного Симферополя Игорь Лукашев распорядился составить графики полива деревьев по всей территории крымской столицы. Охватить нужно максимально возможное количество деревьев и кустов, продумать полив газонов, сказал Лукашев. В Симферополе работает МБУ «Город», в обязанности которого входит уход, лечение и обследование зеленых насаждений. В прошлом году Лукашев обещал закрепить зеленые зоны за организациями, предприятиями, а также установить камеры видеонаблюдения. В Музее народного быта Пирогова под Києвом накануне отпраздновали обливной понедельник.
Чим більше хлопців приходило до дівчат поливати їх водичкою і бобін на то брати писанки, то, ймовірно, ця дівчина обов'язково мала би вийти в цьому році заміж.
А в Севастополі во время празднования Пасхи звучали українські пісні. Теперь о погоде. Завтра, сегодня днем в Крыму, по прогнозам, до 25 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 15. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Кроме того, звоните в нашу студию 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 0 2905, если вы житель материковой части Украины или приехали на материк. Обязательно пишите нам в Твиттере и заходите на сайт «Крым Реалии».
Тема дня.
Сегодня будем говорить об оградах, заграждениях и барьере на полуострове. Для чего в аннексированном Крыму обносят многочисленными заборами общие пляжи? Законно ли ограждать такие общедоступные места, как вокзалы? И можно ли бороться за стройкой полуострова? Все это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как узнаем, что именно ограждают в Крыму.
Крым в центре внимания.
Южный берег Крыма продолжают ограждать заборами. Мнение местных жителей при этом никто не учитывает. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». На заборы, которыми закрывали доступ к пляжам, крымчане жаловались еще до российской аннексии. К началу курортного сезона эта проблема вновь становится актуальной. Однако заборы появляются не только на пляжах. Оградить планируют и вокзалы полуострова. Подконтрольные Кремлю власти Крыма уверяют, заборы необходимы. Они – одна из составляющих так называемой антитеррористической кампании. Так, ограждения собираются установить вокруг Феодосийской автостанции. В марте этого года крымские журналисты интересовались у жителей города, обоснованы ли такие меры безопасности.
Если в мерах безопасности, то нужно. Мы же, наверное, за свою безопасность.
Но это будет только в один вход заехал и все, и выехал. Не очень удобно.
Ну, если такая на самом деле сейчас в стране ситуация, то, конечно, да. Раньше не надо было. Кому-то не нравится. Мне тоже это не нравится. Но для личной безопасности детей, внуков, бабушек и дедушек, и вообще для нашего Крыма.
Кого бояться?
Тем временем автовокзал Евпатории уже оградили. Директор автостанции Евпатория Виктор Попов призвал жителей отнестись к неудобствам с пониманием. И заверил, нововведения предпринимают исключительно в благих целях.
Уважаемые пассажиры, пожалуйста, не нужно пытаться зайти в автовокзал, в перевозочный сектор через шлагбаум, ломая Геннаеву, или тем более через забор. Для этого есть один достаточно нормальный и свободный проход со стороны улицы Интернациональной. Поверьте, все эти моменты, они сделаны не для того, чтобы усложнить вашу жизнь, а только для того, чтобы обеспечить целостность вашего здоровья и вашей жизни. Это несоизмеримо с теми нюансами небольшими.
Крым Автотранс закупил ограждение в ноябре 2017-го за 10 миллионов рублей. Они предназначены для автостанции Симферополя, Алушты, Ялты, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армянска, Красноперекопска, Судака, а также нескольких поселков. Кроме того, в планах и установка охранных постов на сумму около 4 миллионов рублей. Согласно договору с подрядчиком, российской фирмой Unsecurity Транспортная Безопасность, они должны были появиться в городах полуострова еще в декабре прошлого года.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим об оградах, заграждениях и барьерах на полуострове, которые стали активно появляться в последнее время. И крымчане в соцсетях уже именуют это событие как южнобережным Освенцимом. И о том, можно ли строить эти заграждения, почему так много заборов появилось в Крыму в последнее время, об этом сегодня поговорим. Например, вот трассу Ялта-Симферополь крымчане и гости полуострова любили за живописные виды на море. Но вот теперь морскую панораму не видно, поскольку там появился большой железный забор, а в соцсетях отмечают, что автодорога в районе Оливы и Кострополя стала походить на зону строгого режима. И местный житель, записавший, даже записал обращение к Путину.
Товарищ президент, возможно, обращение товарищ будет немножко вольным, но не враг же вы нам, в конце концов. Вы очень много и проникновенно говорили о видах и красотах Крыма, которые надо защищать и которые являются народным достоянием. Обратите внимание на этот 6-метровый забор. Кого и от каких зверей надо защищать при помощи подобной конструкции? Говорят, это ваша дача. Неужели вам их не хватает? Говорят, что это дача чиновников. Но кого так боятся тогда чиновники, что защищают себя таким забором?
Между тем, блогер Игнат Солошенко на своем YouTube-канале сообщил, что 27 марта вход на один из двух пляжей поселка Семииз преградил капитальный забор. Жители Семииза говорят о том, что этот забор забора не было, этот пляж всегда был открытым, и они просят помощи в подписании петиции. Говорят, что вот их права нарушены, пляж называется Нарышинские камни или Башмак, как его называют местные, и он граничит с территорией санатория Семииз. И послушаем, что говорит по этому поводу Солошенко.
В Семиизе, Нарышкинские камни, или как он называется, пляж Башмак, снова отгородили забором. И причем прислали сразу фотографии, с чего я офигел. Я честно офигел. Мне даже не верилось и не укладывалось в голове, что такое может быть. Как? Пляж и огородить. Ну вот так они все-таки взяли его и огородили. По всем телевизионным каналам говорилось, что прибрежная черта должна быть открыта. Все должно быть открыто, все должно быть людям, никаких заборов. И вот тебе, пожалуйста, как оно людям. 4 года прошло. Позапрошлом году мы в этом, где этот пляж Башмак, там санаторий Семис, там были, ну, первые года везде все санатории были, парки открыты. А в прошлом году его уже в парк закрыли, а в этом году его уже отгородили. Местные жители связывают закрытый доступ к морю с практически достроенной элитной высоткой. По их мнению, квартиры в этом доме продаются как жилье с собственным закрытым пляжем. Видите, с собственным закрытым пляжем. Поэтому под видом защиты санатория Семиис и соблюдения требований антитеррористической безопасности доступ к морю перегородили забором. «Здесь всю жизнь жила моя бабушка», рассказывает местная жительница Любовь Романова. «Я хожу на этот пляж 2 лет. С советских времен тут не было никаких заборов. Получается, теперь мой ребенок не сможет даже пойти сюда подышать свежим воздухом. Сюда приходят ловить рыбу пожилые семиистцы. Им эта рыба помогает прожить на небольшую пенсию. Что теперь делать людям?» Семиистцы уже направили жалобы главе территориального органа Игорю Дышлеву, мэру Ялты Елене Сотниковой, а также на горячую линию главы Крыма Сергея Аксенова.
Это первый звоночек, но в Ялте получается второй звоночек, а мы к лету приедем, и там все закрыто будет. Я говорю, уже легче сразу на мосту сразу забор поставить со стороны Краснодара, и все. И террористам полуостров защищен, и нечего там вообще нам делать. Пускай полуостров будет весь под защитой, я так думаю.
Вот такое мнение высказал блогер Игнат Солошенко, который рассказал о закрытии пляжа в Семиизе, который все это время был открыт. А другой блогер Александр Горный записал еще один ролик по пути из Феодосии в Судак. И по его словам, крымчане находятся в шоковом состоянии от количества заборов на южнобережье. Особенно, вот цитирую, когда так называемые инвесторы, получив непонятно каким образом кусок земли у моря, перекрывают проход к нему, оставляют местных жителей без дохода. Не секрет, что до 80% средств размещения в Крыму, частный сектор, и именно его все эти истории и убивают. Крым становится закрытым для туристов, это очень плохо, считает Горный.
За последние 4 года количество заборов начинает расти. Заборы становятся все больше, выше, шире, крепче, обносятся колючей проволокой. Многие, те, которые даже не могли мечтать о том, чтобы свою территорию, там, которая, где они построены объекты, там, парки и набережные, закатать заборы, они сейчас получили очень хорошую легальную отмазку, точнее их несколько. Это антитеррористический паспорт, который требует того, что вот каждый объект был как вот крепость такая, знаете, непробиваемая. Слушайте, ну что за бред такой? Кому надо, тот проникнет. А от хулиганов, ну для этого есть другие способы. Что это за антитеррористические вот эти меры? Они должны быть разумные и адаптированы для той или иной местности, для тех или иных условий. Да? Но нельзя всех закатать в забор с колючей проволокой. И второе, это когда говорят, а мы сделаем лечебный пляж. Знаете, я вижу эти лечебные пляжи, где лежит там 2-3 человека, там, да? А человек смог получить медицинскую лицензию, посадил там какую-то медсестричку, и чего? И в результате территория закатывается в забор. Понимаете, для Крыма есть одна единственная нормальная модель развития. Крым должен быть открытый. Вот этот идиотский логотип, который был придуман Министерством туризма, там, и кто это продвигал, я.крым.притяжение, да какая точка притяжения? Слушайте, с такими заборами никаких ни точек притяжения, ничего не будет.
Такое мнение высказал Александр Горный, записав ролик по пути из Феодосии в Судак в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о застройке Крыма и большом количестве заборов, которые появились в последнее время не только на вокзалах из-за якобы антитеррористических мероприятий, но и на южнобережье, закрывая для местных жителей привычный вид на море. С нами на связи российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
А с чем, на ваш взгляд, связана вот такая активизация по строительству такого количества заборов, на которые жалуются крымчане?
На мой взгляд, это связано с одной простой причиной. Выборы прошли президента, и стало понятно, что в Крыму нет нормальной зубастой оппозиции, и люди, что называется, People have it, любую инициативу власти, которая сейчас существует в Крыму. Аксенова также не сняли, соответственно, для него это является индульгенцией для того, чтобы продолжать расширять свою финансово-промышленную группу, как и для Константинова. Вот. Соответственно, к этому разграблению Крыма сейчас присоединяются федеральные чиновники, включая государственные органы для создания органов, вернее, дач для руководства страны, государственных корпораций и так далее. То есть, грубо говоря, сейчас Крым перешел в стадию активного освоения и создания непосредственно фазенд для вот этих новых феодалов. Вот. Ну, а феодалы привыкли жить в замках, поэтому для них, конечно, важным фактором является наличие забора. Вот, потому что он позволяет им оценить, во-первых, свою важность, и вторую, оградить ее от внимания холопов.
А как вы считаете, у крымчан есть возможность противостоять этой незаконной застройке? Если она незаконна, кстати.
Ну, смотрите, в основном незаконная застройка сосредотачивается либо на ЮБК, вот, либо, ну, Севастополь это на побережье, либо в Симферополе, как в административном центре. Вот, что касается ЮБК, то десятилетия, когда Крым превратился фактически в рентную такую экономику, когда для людей было важно только создание и сдача в аренду собственных квартир, соответственно, люди просто отвыкли работать и сопротивляться. Их главное интересует это их доход, и они, на мой взгляд, уже просто потеряли способность к сопротивлению организованному. Вот мы видим, что и в Гурзуфе там подавлены, и в Ялте, и в Коктебеле том же самом, везде как бы люди выходят, и ничего не происходит после этого. То есть как продолжали дербанить побережье, так и происходит дальше. Не будет объединения, не будет какой-то идеи, соответственно, не будет никакого, к сожалению, эффекта от сопротивления людей.
Но крымчане же остались прежние, неоднократно они раньше выходили на мероприятия, да, по незаконной застройке. Такие ситуации были и в Судаке, и в Семиизии. В принципе, существуют успешные истории. Да? И, например, если вы помните и следили за ситуацией в 2013 году, там была борьба с застройщиком, который больше 20 раз возводил забор после его сноса. Однако вот возможность для сопротивления была. Почему же не выйти сейчас, например, либо не писать петиции, либо не делать что-то?
Ну, давайте посмотрим. Вот на примере Геншафта, о котором вы сказали, это Валубки сносили. Мы ему 7 раз еще сносили забор про Россию. Uh-huh. Вот. И я прекрасно помню, как эту ситуацию не могли никак урегулировать по одной простой причине. Потому что люди, которые непосредственно отвечают за борьбу с этими явлениями, они кормятся с этих людей. И мне, к сожалению, не удалось побороть эту ситуацию, когда я работал в правительстве Крыма. И несмотря на то, что мы целенаправленно как бы занимались этой проблематикой, я видел, что чиновники на местах, особенно в муниципалитетах, в том же самой Ялте большой, и ну, когда уже территориальное деление при России произошло, они просто игнорировали необходимость целенаправленного борьбы с этим явлением. Потому что, еще раз говорю, пока государство и руководство страны будут огораживаться заборами, до тех пор, пока они не будут показывать пример собственным опытом в виде возведения этих лагерных заборов по всему побережью, местные власти будут поступать точно так же. Чем они хуже? Вот, поэтому эта проблема носит системный характер, и решить ее можно только активной позицией со стороны самих крымчан и жесткой позицией, потому что сейчас они как бы после того, как Крым вернулся в Россию, думают, что Путин им поможет, но мы видим, что Путин им не помогает, а его подручные просто убивают Крым этими заборами. Потому что, еще раз говорю, там превращение в новую рублевку под ЮБК, оно началось, и этот процесс будет неостановим. Несмотря на те законы, которые есть в России, запрещают это делать.
И убеждение крымских властей, в частности Аксенова, о том, что будет борьба, на ваш взгляд, бессмысленно?
Ну, на моей памяти это уже, наверное, 12 или 13-я борьба, которую он начинает каждый год. Вот, потому что в 2014 году, когда я все это начинал, движение по очистке побережья в Крыму от заборов, соответственно, мной был составлен план, и там были четкие временные рамки и, соответственно, план действий. Сейчас, кроме того, что человек заявляет о какой-то там борьбе с мифическими мельницами, но вот я напомню просто Сергею Валерьевичу Аксенову о том, как когда мы поехали в Никитский сад сносить забор у домов в Консоли, который там незаконно построен был дом, Константинов там позвонил и сказал, что он лично как бы просит нас, чтобы мы этого не делали. Вот тогда стало понятно, что это, к сожалению, дело ни к чему не приведет. Вот, поэтому еще раз говорю, рыба гниет с головы до тех пор, пока не будет решена проблема с руководством страны, в первую очередь, и республики, никакого эффекта не будет. Я в этом убежден, и все эти разговоры в пользу бедных, когда говорят, что это царь хороший, а бояре плохие. Нет, к сожалению, проблема...
Уточнение небольшое. В 2014 году, когда вы этот план действий составляли, сколько объектов у вас там в нем было зафиксировано, если помните?
Было больше 300 объектов, которые необходимо было снести. Мы снесли порядка 130, насколько я помню. И план действий предусматривал... Первая фаза была до июля 2014 года, а затем с июля по октябрь, то, что мы успели сделать, принятие решения о внесудебном сносе всех этих шалманов и заборов. Вот мы добились принятия этого закона. После этого все это прекратилось, когда поняли, что мы наступаем на хвост очень многим людям. Соответственно, здесь просто-напросто уже начались увольнения людей. Соответственно, там,
и по вашим данным, сноса больше не было после вот вашей
деятельности? Они имитируют. Они берут просто тех, кто не поделился. То есть сейчас есть четкая ставка, сколько стоит отмазать любого сноса. То есть в той же самой Феодосии и в Керчи ставка 50 тысяч долларов за дом, либо объект капитального строительства, который не надо исключить из списков. То есть это конкретная такса, то есть нет никакого целенаправленного и жесткого контроля. А есть просто-напросто обелечивание людей, которые построили что-то с нарушением закона.
Спасибо большое, да. Спасибо, Владимир. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был гостем нашей студии по телефонной связи в эфире радио «Крым Реалии».
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Говорим сегодня о активизации строительства заборов и ограждений в Крыму. С нами на связи Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы понимать, такое количество заборов, да, застройка на южном берегу, ограждение и, да, блокировка доступа к морю, это специфика сугубо крымская, либо есть другие регионы, где похожая ситуация?
Вообще, насколько я понимаю, в Крыму всегда была проблема с доступностью береговой полосы, но, собственно, проблема это общероссийская. Ни одного нет российского региона, где было бы привлекательное побережье с точки зрения строительства каких-нибудь элитных объектов, где бы не было проблем с доступом к воде. Это проблема колоссальная для Краснодарского края, где мы непосредственно работаем. Это проблема, присущая всему северо-западу, Ленинградская область, Карелия, где там действуют уже достаточно много общественных групп, которые с этим борются. Да, там движение против захвата озер, например, или движение «Свободный берег». Мы занимаемся активно у себя в Краснодарском крае. У нас вообще повально просто. Это такая повальная проблема. Во-первых, перегораживание самой береговой черты, что вообще незаконно даже по существующему законодательству российскому. Потому что у нас 20-метровая полоса должна быть свободна для прохода.
Вот об этом как раз я хотела спросить. Да, какое законодательство России регулирует, да, вот застройку водных объектов? И что разрешено, что не разрешено?
Да, это вопрос регулирует водный кодекс. Он предусматривает, что для прохода граждан должна существовать 20-метровая полоса. Прибрежная полоса общего пользования это называется. Но проблема в том, что формально, например, в наших курортных городах, в Анапе, в Геленджике формально это требование соблюдается. То есть вдоль уреза воды пройти можно, но к самой воде, как правило, подойти можно далеко не везде. И вот это тоже тут такая коллизия возникает, что просто поперек берега можно поставить забор. То есть вдоль берега можно поставить забор, а поперек берега, вроде как там прибрежная полоса, там 10 метров, пожалуйста, типа проходите. Но это такая тоже уловка. И у нас проблема еще, конфликты возникают именно на почве того, что люди физически не могут попасть к морю. Или им надо отходить где-то там за километр. Вот в этом проблема. То есть, и проблема, конечно, еще в том, что у нас множество элитных объектов. Да, у нас, например, там под Геленджиком на мысе Декапас стоит дворец президента Владимира Путина. И у нас там перегородили почти километровый участок берега. То есть там село Креница, такое популярное место, куда люди приезжают отдыхать. Вот там летом на пляж, буквально там яблоку негде упасть. Там полно людей. А за забором, буквально там на границе села, пустынный пляж, стоят пограничники, никого не пускают, потому что там вот эта вся кусок берега, он закрыт и пустует круглый год. Туда никого не пускают. То есть берег перегорожен. У нас такая же проблема и с нашим бывшим губернатором Ткачевым, который сейчас министр сельского хозяйства, с его дачей, которая тоже стоит на берегу и перегораживает берег.
Вы говорили о 20-метровой полосе, это именно доступ имеется в виду, да, к морю, а застройка позволительно в каком расстоянии от водных?
Застройка тут у нас тоже, у нас на самом деле 2000-е годы сильно выхолостили водный кодекс, и теперь он достаточно носит, ну, такой мягкий характер. То есть у нас можно застраивать вообще по урез воды в том случае, если предусмотрено берегоукрепление, так называемое. То есть если ставят набережную, да, там делают какое-то формальное укрепление берега, то можно застраивать по самый урез воды. То есть с этим тоже большая проблема. То есть у нас, например, там проблема еще в чем вот на Черноморском побережье? В том, что там есть санитарные курорта. И там, например, в первой санитарной зоне нельзя строить, вести жилищное строительство. Но тут тоже масса всяких лазеек. Когда, например, под видом гостиниц, гостиничных апартаментов или еще чего-то такого, строятся просто жилые объекты жилого назначения. Но они просто называются по-другому. Там не жилой дом, а, не знаю, там гостиница. Вот люди там покупают себе право пользоваться этими апартаментами.
И это в рамках закона происходит, да? Законно, то есть?
Это все в рамках закона, да, есть такие дыры в законе. Вот в Сочи это вот сплошь и рядом, там первая линия застроена вот такими якобы гостиницами. А на самом деле это такие элитные жилые комплексы, закрытые территории со своими пляжами, да, там и не попадешь туда особо. Но формально, вот говорю, что сейчас тоже благодаря, опять же, усилиям общественности удалось добиться того, что хотя бы наши власти стали признавать, что действительно должна быть 20-метровая полоса общего пользования для прохода вдоль воды. Но опять же говорю, что проблема не только в том, чтобы пройти вдоль воды, но в том, чтобы попасть к самой воде. А вот с этим тут гораздо сложнее все.
Можете ли вы посоветовать что-то крымчанам? У вас также, да, опыт взаимодействия с местными жителями. Есть ли какой-то путь для того, чтобы в законных рамках каким-то образом препятствовать застройке, да, вот и постройке этих заборов и запрету доступа к морю? Как-то можно что-то сделать? Угу. Пару минут есть, у нас, конечно, есть, если можно. Кратко.
Да, конечно, есть большой опыт, наработанный российскими общественными организациями. Тут же движение «Свободный берег». Если зайти на его сайт, там представлены все рекомендации. Ну, здесь рекомендации общие. Обращаться в прокуратуру, обращаться в суд и добиваться, самое главное, добиваться исполнения решения суда. Чаще всего суды встают на сторону граждан, но решения просто не выполняются. И никто за это не несет никакой ответственности. Тогда вот в той же Ленинградской области люди выходят и сами ломают эти заборы. Но в Крыму, насколько я понимаю, просто там ситуация с соблюдением прав граждан очень печальная. И, конечно, тут сложно призывать к подобным действиям, потому что, ну, все это чревато тем, что людей просто будут арестовывать. Но то, что обращаться в суды надо обязательно и стараться добиваться их исполнения, это вот единственное, что можно сделать в этой ситуации.
Спасибо большое. Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И говорили мы о активизации строительства заборов в Крыму. Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 10 06 926 8 044 490 29 05. Пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программы. И, конечно, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.